Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Evropska unija odobrila Bosni i Hercegovini potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Delegacija SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH neće prisustovati sjednicama dok se ne ispoštuju principi koji su do sada važili u formiranju zajedničkih komisija parlamenta Bosne i Hercegovine.
Počela naplata putarine na dijelu autoputa Banja Luka-Gradiška.
Putin se pojavio u javnosti nakon 10 dana.
Uspješna saradnja u oblasti sporta i omladine Republike Srpske i Srbije bit će nastavljena, istakli resorni ministri na sastanku u Banja Luci.
Vrijeme je prijatno toplo uz postepeno naoblačenje. Ministri inostranih poslova 28 zemalja članica Europske unije odobrili su sporazum o stabilizaciji i pridruživanju za Bosnu i Hercegovinu. Savjet za spoljne poslove Europske unije navodi da su ispunjeni neophodni uslovi koje je Bosna i Hercegovina preuzela 15. decembra prošle godine. Da u BiH više ne smije biti političkog zastoja, prošlog mjeseca u Sarajevu poručila je i visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federica Mogherini. Za predstojeće reforme neophodan je konsenzus kojeg je u proteklim godinama nedostajalo. Prilog Vesne Stakić.
Savjet za spoljne poslove Europske unije pozvao je rukovodstvo BiH da u potpunosti ispuni svoje obaveze i ostane angažovano sa Europskom unijom u skladu sa obnovljenim pristupom, te da održi pozitivan zamah razvojem inicijalne agende uz konsultacije sa Europskom unijom. Šta to praktično znači? Odgovara Maja Kocijančić, portparol za spoljnu politiku Europske unije.
Bez reforme, bez napretka na agendi, dobar put neće se nastaviti. To je sad važno da se pripremi konkretna reforma agenda koja mora da se implementira u praksi.
Reforme jesu najvažniji dio zadatka, a kako je u februaru u Sarajevu rekla visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Federica Mogherini, od BiH političara očekuje se plan i program provođenja socioekonomskih reformi, među kojima su najvažnija pitanja tržišne ekonomije, pravne države, izgradnje povjerenja, jačanja administrativnih kapaciteta i efikasnosti institucija.
Reforme koje će se provoditi će biti rezultat političke odluke i usaglašavanja institucija u skladu sa potrebama građana Bosne i Hercegovine.
Iz Brisela je danas za predsjedavajućeg BiH predsjedništva Mladena Ivanića stigla izuzetno dobra vijest.
Vjerujem da će nakon formiranja savjeta ministara doći do razgovora o suštinskim ekonomskim reformama, a kad to provedemo, ako bude sreće, od kraja iduće početka one godine možda mogla uslijediti i prijava za status kandidata.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja smatra da u BiH nema istinskog političkog konsenzusa, jer Europsku uniju mnogi vide kao daleki cilj.
Tako da je ovo u stvari možda jedan pozitivan rezultat na početku mandata Europske komisije koji treba da predstavi pozitivnu sliku o tom početku mandata nego što je Bosna i Hercegovina generalno zaslužila da zaista dobije taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Šolaja podsjeća da su, kako kaže, i dalje na ledu važna pitanja poput izmjena Ustava BiH u skladu sa odlukom Međunarodnog suda pravde u Strasburu, kao i mehanizam koordinacije. No evidentan je novi pristup Europske unije prema Bosni i Hercegovini, koji je ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić opisala kao pokušaj izvlačenja BiH iz unutrašnjeg vječnog preispitivanja. Pusićeva, kao jedna od 28 ministara spoljnih poslova Europske unije, nagovještava da bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH mogao da stupi na snagu ovog proljeća.
Međunarodna agencija Standard & Poor's potvrdila je za Bosnu i Hercegovinu kreditni rejting B sa stabilnim izgledima, saopšteno je iz Centralne banke Bosne i Hercegovine.
U obrazloženju ove agencije ističe se da spoljni i fiskalni parametri nisu ugroženi prošlogodišnjim poplavama u mjeri u kojoj se očekivalo kada je došlo do ove prirodne katastrofe. Analitičari agencije navode da, iako postoji mala vjerovatnoća da će Međunarodni monetarni fond odobriti Bosni i Hercegovini planirane isplate sredstava po osnovu postojećeg stand-by aranžmana, ipak vjeruju da će BiH nastaviti da dobija međunarodnu financijsku podršku pod određenim uslovima.
Delegati SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH neće učestvovati u radu zakazane sjednice dok se ne ispoštuju principi koji su do sada važili u formiranju zajedničkih komisija parlamenta BiH. Zaključeno je na današnjem sastanku u Banja Luci predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa užim rukovodstvom stranke.
Iz SNSD-a je saopšteno da je na sastanku konstatovano da je u procesu izbora organa parlamenta Bosne i Hercegovine, posebno zajednički komisija oba doma, nedopustivo umanjivanje značaja predstavnika SNSD-a na nivou BiH, jer su postojeći poslovnici jasno definisali zastupljenost predstavnika opozicije u tim komisijama. Smatramo nedopustivim i neodgovornim od SDS-a da se u ime Republike Srpske u zajedničku komisiju za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije BiH predloži i izabere poslanik SDA Sadik Ahmetović, a eliminiše poslanik SNSD-a. Zaključeno je da je neprihvatljiva politika jačanja institucija BiH na štetu Republike Srpske, koju je prihvatio SDS, a koju niz godina planira i isprovodi SDA, što je, kako se navodi, postalo očigledno izborom Mladena Ivanića bošnjačkim glasovima u Srpskoj, kao i izborom Ognjena Tadića za člana kolegijuma Doma naroda sa samo jednim glasom za od delegata iz Srpskog naroda.
Odluka SNSD-a da delegati ove stranke ne učestvuju u radu sjednice Doma naroda parlamenta BiH štetna je za Republiku Srpsku, ocijenio je danas potpredsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Mislim da je to vrlo loša odluka, da je to bježanje od odgovornosti, da je to odluka onih koji su slabi, da na taj način se boje prije svega posla koji se nalazi pred njima, pa se sad postavlja pitanje da li su spremni da se odreknu svi privilegija koje imaju kao izabrani predstavnica, koje nisu ni malo male, i da na taj način pokažu da su spremni onda da bojkotuju rad i po pitanju primanja novčanih sredstava iz budžeta Bosne i Hercegovine koji dolazi iz Republike Srpske, strane građana Republike Srpske.
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da će ministri iz HDZ-a u savjetu ministara biti Vjekoslav Bevanda, Marina Pendeš i Josip Grubeša. Bevanda će biti ministar financija, Pendeševa ministarka odbrane, a Grubeša pravde.
Govoreći o pozicijama zamjenika ministara u savjetu ministara BiH, Čović je rekao da je za mjesto zamjenika ministra inostranih poslova predložio Josipa Brkića, saobraćaja i komunikacija Predraga Kožula, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Matu Franjičevića, a za zamjenika ministra bezbjednosti Miju Krešića. Na pitanje je da li je od lidera SDA i DF-a Bakira Izetbegovića i Željka Komšića dobio saglasnost za ministra financija Jelku Miličević, Čović je rekao da očekuje da će partnerske stranke dati apsolutnu podršku za sve kandidate.
Kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denis Zvizdić izjavio je danas u Mostaru da ima kompletiran savjet ministara i da će on biti formiran do kraja marta.
Zvizdić je na konferenciji za novinare HDZ-a BiH rekao da će formiranje savjeta ministara sutra biti u proceduri kako predviđa zakon, te da je potrebna sedmica do dvije da budu obavljene provjere. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marenko Čavara rekao je da danas očekuje imena ministara iz SDA i DF-a kako bi sutra mogao da imenuje vladu.
Naplata putarine na dijelu autoputa Banja Luka Gradiška na naplatnoj stanici Jakupovci počela je danas. Iz autoputeva Republike Srpske naveli su da je trenutno u funkciji otvoreni sistem naplate putarine dok autoput Banja Luka Gradiška ne bude spojen sa autoputem Banja Luka Doboj. Na naplatnoj stanici Jakupovci ima ukupno 6 saobraćajnih traka na kojima će usluga biti naplaćivana blagajničkim i elektronskim putem. Od naplate putarine izuzeta su vozila policije, hitne pomoći, vatrogasna i vojna vozila. Opširnije Nenad Stupar.
U funkciji će biti otvoreni sistem naplate putarine na glavnoj prilaznoj rampi na autoputu u mjestu Jakupovci. Cijena putarine iznosi od 2 do 10 maraka, zavisno od kategorije vozila. Vozačima koji svakodnevno putuju autoputem mogu elektronski plaćati putarinu, što im omogućava popust od 15%, rekao je direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić.
Najinteresantnije je za ove koji često putuju ili svakodnevno putuju, nudi se mogućnost elektronske naplate putarine koja sama po sebi obezbijedili smo bonus od 15%, što znači da je to je ta stimulacija na uplaćenih recimo 100 maraka, njima će na račun biti 115.
Za funkcionisanje sistema brinuće novoosnovano odjeljenje za naplatu putarine pri sektoru za ekonomsko-finansijske poslove autoputeva Republike Srpske sa 22 radnika. Jedan od radnika kaže da su vozači uglavnom zadovoljni cijenom putarine, ali ima i onih koji će rijetko koristiti usluge autoputa.
Bilo je, više je bilo da nije skupo, nego ali bilo je ljudi. Naravno, govore da je skupo, da neće ići ovdje.
Vozači će se zbog gužve na staroj cesti ubrzo iz praktičnih razloga vratiti na autoput, smatra direktor autoputeva Dušan Topić. Očekuje da će na osnovu priliva novca od naplate putarine po ovim cijenama, za godinu dana autoputevi moći da isplati investiciju od 1,2 miliona maraka, koliko je koštalo opremanje naplatnih kućica.
U nekakvom ovom dosadašnjem broju vozila po ovim cijenama mi bi već za godinu dana mogli da isplatimo investiciju koja je do sada uložena, a plan je da u toj godini idemo dalje sa investicijom, da zatvorimo sistem i da sam sebe bude otplati u naredne dvije godine.
Direktor autoputeva kaže da projekat izgradnje mosta na rijeci Savi kod Gradiške nije upitan i da ide svojim tokom. On je istakao da su u toku aktivnosti Hrvatske i Evropske unije u vezi sa dopunom studija, neophodnih prije raspisivanja tendera za izbor izvođača radova.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Radnici Dobojskog trudbenika traže poništenje privatizacionog ugovora.
Preduzeće je Nikola Tesla za 3 miliona maraka kupio trebinjski Novotex.
O jačanju privredne saradnje Republike Srpske i Slovenije razgovarano u Banja Luci.
Dosadašnja privredna saradnja Republike Srpske i Slovenije bila je dobra na obostrano zadovoljstvo, rečeno je nakon sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa potpredsjednicom parlamenta Slovenije Andrejom Katić i gradonačelnikom Velenja Bojanom Kontićem. Razgovarano je o mogućnostima proširenja i jačanja ekonomske, kulturne i druge saradnje Republike Srpske i Slovenije. O jačanju privredne saradnje Banja Luke i Velenja razgovarali su gradonačelnici ova dva grada. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Razmjena iskustava i nova privredna ulaganja i jednima i drugima dobro bi došla, rekao je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Danas smo dogovorili da u stvari razmijenimo delegacije i da prva posjeta u Velenju bude na čelu jedne delegacije privrednika i naše komore, koja će zajedno sa gradonačelnikom Velenja i privrednicima u Velenju razgovarati i dovesti u vezu jednostavno te ljude iz poslovnog svijeta, svijeta biznisa. Također smo ponudili da njihovi ljudi dođu u našu poslovnu zonu koju mi razvijamo u Ramićima.
Velenje je peti grad po veličini u Sloveniji, ali je poznat po industriji koja se decenijama razvijala, istakao i gradonačelnik Velenja Bojan Kontić.
Mi ćemo pokušati na polju privrede naći zainteresovane i u Banja Luci i u Velenju i u našoj široj okolini da se stvaraju mogućnosti saradnje, pa neka je to investicija u naš prostor ili investicija iz našeg prostora u vaš prostor. To je najbolji put za saradnju koja će biti i na ostalim područjima i kulture i sporta i svega što uz to ide.
U delegaciji Slovenije, koja se sastala sa gradonačelnikom Banja Luke i njegovim saradnicima, bila je i potpredsjednik slovenačkog parlamenta Andreja Katić.
Skupština povjerilaca tekstilnog preduzeća Novotex prihvatila je ponudu preduzeća Nikola Tesla Banja Luka od 3 milijuna 39 hiljada maraka za kupovinu imovine novog pogona Novoteksa u Trebinju.
Stečajni upravnik Novoteksa Lazar Đurđević rekao je da je kupac dužan da u roku od 7 dana od dana donošenja odluke uplati 50 hiljada maraka na ime kaucije, dok razliku novca mora uplatiti u roku od 60 dana. On je precizirao da se prodaje kompletan novi pogon, nekretnine, objekti i zemljište, kao i pokretna imovina, napominjući da je od Novoteksa ostalo još samo neprodato manje zemljište na Ublima kod Trebinja.
Protestnom šetnjom kroz Doboj oko 100 radnika i malih akcionara trudbenika zatražilo je poništenje privatizacionog ugovora. Žele, kažu, da spriječe uništavanje fabrike posljednjeg privrednog društva u ovom gradu, koje funkcioniše kao akcionarsko društvo, informiše Milica Đurđević.
Sa transparentima na kojima su nazivi svih dobavskih preduzeća propalih nakon privatizacije, mali akcionari Trudbenika prošetali su se centrom grada. Zaustavili su se ispred pravosudnih institucija gdje su saopštili da traže raskidanje ugovora o privatizaciji. Predsjednik sindikata u Trudbeniku Predrag Jorgić.
Ako je vlasnik bio dužan da zaposli više od 300 radnika, mi smo sada spali na 120 ljudi. Znači, jednostavno nije ispoštovao tri uslova koje ima uslove u privatizaciji.
Tvrdi da poslodavac nije ispoštovao ni dogovor o isplati 1,5 plate da bi radnici prekinuli štrajk započet prije više sedmica. U Trudbeniku bez izjava za novinare. Direktor Luka Miloš u telefonskom razgovoru rekao je da ugovor o privatizaciji nije moguće poništiti i da nema šta da polemiše sa akcionarima jer pokušava da obezbedi novac za isplatu dogovorenog da bi se nastavila proizvodnja. Nezadovoljni akcionari kažu da traže spas za Trudbenik jer je posljednje od više od 50 propalih preduzeća u Doboju.
Naš cilj nije borba za vlast niti dividenda na kraju godine u ovim uslovima, ali jeste u prvom redu očuvanje radnih mjesta u ovom zaista minimalnom obimu.
Od 50 preduzeća nije moguće da nijedan radnik u tim preduzećima nije valio i da propadnu preduzeća.
Mali akcionari u svojim namjerama očekuju i pomoć vlade Srpske. Predsjednik Saveza udruženja malih akcionara Nebojša Jugović.
Da će se izmijeniti ustav ili donijeti zakoni po ugledu na Hrvatsku i Srbiju koji će omogućiti da djela ratnog profiterstva i pljačkaške privatizacije ne zastarijevaju.
Tvrdi da je više od 500.000 malih akcionara ostalo bez svojih akcija, čime su oštećeni za više od 10 milijardi maraka.
Bjeljinski taksisti postavili su na svoja vozila upozorenje sa porukom stop divljem prevozu, zahtijevajući od gradske vlasti da im pomognu u suzbijanju nelegalnog taksi prevoza. Svoje nezadovoljstvo iskazaće 20. marta protestnom vožnjom u centru Bjeljine. Prilog Lidije Bešlić.
Broj divljih taksi prevoznika u Bjeljini izjednačio se sa legalnim prevoznicima kojih je u ovom gradu 110. Taksista Dušan Vučković kaže da im nelegalni taksisti svakodnevno otimaju putnike ispred njihovih vozila.
Divlji, oni nemaju ništa, ja danas moram 15 maraka socijalno penzijano i ja svaki mjesec dajemo preko 300 maraka drže, a ne moramo ih osvojiti za radit.
Zbog nelojalne konkurencije nelegalnih taksista, naše porodice egzistencije dovedeni su u pitanje, tvrdi taksista Boško Stojančev.
God nema šta raditi, drugo kupi auto neko 300-400-500 maraka i izlazi radi vlast, odnosno odgovorni slabo šta poduzimaju.
Prema riječima Trivka Stevića, gradskog saobraćajnog inspektora, u prethodnih godinu dana otkrili su 12 nelegalnih taksi prevoznika protiv kojih su podnijeli prekršajni nalog sudu za prekršaje.
Najveći problem kod nelegalnog taksi prevoza je dokazivanje da je prevoz obavljen. Prvenstveno zbog toga što nemamo nikakvu saradnju sa putnicima, koji neće da potvrde da su se vozili nelegalni taksi prijevozom, to je da su platili. Znači, dok ako na sudu putnik ne potvrdi da je dao novac za prijevoz, u tom slučaju znači naš prekršajni nalog, to je zahtjev pokretanja prekršajnog postupka, pada.
Protestnu vožnju ulicama Bjeljine taksisti su najavili za 20. mart.
Elektro Bjeljina uputit će zahtjev regulatoru za poskupljenje struje zbog, kako navode, poskupljenja proizvodnih i nabavnih cijena.
Direktor Elektro Bjeljine Zlatan Lazarević izjavio je da se ovo preduzeće bori sa saniranjem štete od poplava, a tri najbitnije stavke za poskupljenje električne energije su amortizacija, povrat na kapital sa porezima i troškovi Pošta Srpske, posredstvom kojih se u posljednje dvije godine upućuju računi korisnicima.
Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od danas na recept mogu da dobiju 12 novih lijekova. Na listu A uvršteni su lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti pluća, kožnih bolesti i hormonski kontraceptivi. Opširnije Slaven Dimitrić.
Za ove lijekove osiguranici koji nisu oslobođeni plaćanja participacije, ako se opredijeli za lijek sa referentnom cijenom, platit će samo participaciju od 10%, dok osiguranici oslobođeni participacije neće plaćati ništa. Na listi A naći će se i dva generička lijeka koje koriste oboljeli od kardiovaskularnih bolesti, kvinapril i opstruktivnih plućnih oboljenja tiotropium, kaže portparolka Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Darija Filipović.
Primjera radi, prije 15. marta osiguranici su lijek Indacaterol, to je lijek za liječenje hroničnih opstruktivnih bolesti pluća, u zavisnosti od apoteke plaćali u punoj cijeni u iznosu od oko 74 marke. Sada će za njega samo platiti participaciju u iznosu od 6,20 maraka.
Građani Banja Luke zadovoljni su što će ove lijekove sada moći da dobiju po nižoj cijeni.
Mislim da je to pozitivno, pa i treba tako da ostane, ili velika pomoć siromašnim.
Trebalo bi još možda pojeftiniti nešto da bude za penzionere besplatno sve.
Mislim, oni lijekovi koji na recept kaže nema i sad trenutno morate uzeti one koji se plaćaju.
Na prijedlog udruženja roditelja djece oboljeli od mukopolisaharidoze, dijetetski preparati Nutridrink i Nutrini Drink moći će se propisivati oboljelim od mukopolisaharidoze tipa 3, dok su ranije bili dostupni samo oboljelim od cistične fibroze. Ovi lijekovi bit će besplatni za djecu do 15 godina.
Aktuelni predsjednik Skupštine opštine Gradiška Radislav Dončić saopštio je da će okružnom tužilaštvu Banja Luka biti podnesena krivična prijava protiv odbornika i novog predsjednika Skupštine Uroša Grahovca i direktora i glavnog urednika službenog glasnika Republike Srpske Dragana Veselinovića. Povod za krivičnu prijavu je obavještenje o službenom glasniku kojim je službeni pečat Skupštine opštine proglašen nestalim nakon čega se pristupilo izradi novog pečata, izvještava Borislav Šraka.
Novi pečat trenutno se nalazi kod novoizabranog predsjednika Skupštine opštine Gradiška Uroša Grahovca.
Mi ne možemo u nedogled čekati kada će gospodin Dončić da se smiluje pa da da pečat. Mi smo naravno proveli tu proceduru i sad raspolažemo sa pečatom. Onaj pečat koji je kod gospodina Dončića, on je nevažeći.
Smijenjeni predsjednik Radislav Dončić danas je novinarima pokazao da se pečat nalazi u kabinetu predsjednika Skupštine. Kaže da je objava u službenom glasniku netačna, da je pečat zagubljen i da su zbog toga podnešene prijave.
Da načelnik opštine i ja kao predsjednik Skupštine sve uraditi da ne dođe do haosa koji vodi SNSD i grupacija okupljena oko SNSD-a i pokušaja na neki način destabilizacije lokalne zajednice i same naše opštine.
Novoizabrani predsjednik Skupštine opštine Uroš Grahovac najavio je da će najvjerovatnije sutra uz asistenciju predstavnika nadležnih ministarstava biti obavljena primopredaja između njega i smijenjenog predsjednika Radislava Dončića.
Bivši potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo istakao je da uprkos njegovom obraćanju tužilaštvu BiH nema pomaka u istrazi i otkrivanju počinilaca političkih atentata na Jozu Leutara, Nedžada Ugljena, Irfana Ljubljankića, suprugu Sefera Halilovića i njenog brata, generalu Vlada Šantića i drugih.
Kebo je naglasio da je sramotno što niko ne odgovara na javno postavljena pitanja i prozivke kao u slučaju Leutar, koji je ubijen nakon tajnih izvještaja Interpola o netransparentnom trošenju sredstava pomoći BiH, kao i pisanja New York Timesa o mnogim zloupotrebama tog novca i njihovim eventualnim izvršiocima.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serš Bramerc boravi do 18. marta u Bosni i Hercegovini. Posjetit će Sarajevo, Zenicu i Banja Luku.
Iz Haškog tribunala je saopšteno da će se tužilac sastati s predsjednicima vrhovnih sudova, glavnim tužiocima i direktorima Centara za obuku sudstva i tužilaštava Federacije BiH i Republike Srpske. Bramerc će se sastati i s predstavnicima nekoliko udruženja žrtava u Zenici i Banja Luci.
Haški tribunal odbio je zahtjev Gorana Hadžića da bude privremeno oslobođen zbog bolesti.
Raspravno vijeće zaključilo je da u sudskom pritvoru Hadžić ima svu neophodnu visokokvalitetnu medicinsku njegu. U objavljenoj odluci vijeće prvi put navodi da Hadžić boluje od agresivnog oblika tumora na mozgu.
Region i svijet. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da pitanje nestalih kao i sva otvorena pitanja sa Srbijom treba rješavati putem dijaloga.
Ohrabrena sam razgovorima sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i potpredsjednikom vlade Ivicom Dačićem, rekla je Kitarovićeva za njemačke medije uoči sutrašnje posjete Berlinu. Pitanje nestalih je humanitarno pitanje koje se ne smije politizovati, ocijenila je ona i izrazila nadu da Brisel neće biti mjesto na kojem će se rješavati pitanja nestalih građana Hrvatske i srpske nacionalnosti.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin pojavio se prvi put u javnosti od pretprošlog četvrtka na sastanku sa predsjednikom Kirgistana Almazbekom Atambajevim.
Susret dvojice lidera je vjerovatno bio jedan od najiščekivanijih sastanaka na svijetu ove nedjelje. Razlog nisu teme njihovog razgovora, već činjenica da je praktično cijeli svijet očekivao da se Putin ponovo pojavi u javnosti prvi put nakon kratkog povlačenja. Ruski predsjednik je, komentarišući sugestije da je bio prisiljen da se ne pojavljuje u javnosti zbog slabog zdravlja, rekao da je život bez glasina dosadan. Bilo bi dosadno bez tračeva, izjavio je Putin tokom svog prvog pojavljivanja u javnosti od 5. marta, kada se sastao sa italijanskim premijerom Mateom Rencijem.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko izjavio je da je uvjeren da Zapad neće oklijevati da podrži borbu Kijeva za suverenitet, istakavši da se Kijev dogovorio sa 11 država Europske unije o isporuci oružja Ukrajini, prenose njemački mediji.
Eventualna isporuka oružja Kijevu trebalo bi da bude razmatrana danas tokom razgovora ukrajinskog predsjednika sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i njemačkim predsjednikom Joachimom Gaukom. Scenario prema kojem bi se Njemačka pridružila državama koje su odlučile da isporuče oružje Ukrajini okvalifikovan je kao hipotetički, ali moguć, prenosi Sputnik.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da bi planovi Sjedinjenih Američkih Država da pošalju oružje Ukrajini, čija se vlada bori sa proruskim snagama na istoku zemlje, bili direktan udarac mirovnom sporazumu potpisanom u Minsku prošlog mjeseca.
Ukrajina je tražila od Sjedinjenih Američkih Država da joj pošalje naoružanja, a Američki kongres želi čvršći odgovor predsjednika Baracka Obame nakon tvrdnji američkih obavještajnih agencija da su ruski tenkovi i artiljerija prešli granicu i ušli u Ukrajinu.
Kultura. U Prijedoru je predstavljena knjiga ispovesti koja sadrži izbor tekstova iz bogate literarne i dokumentarne zaostavštine akademskog vajara Sretena Stojanovića. Pregled događaja iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Sreten Stojanović je jedan od najznačajnijih srpskih vajara, ali isto tako vrstan eseista i pripovjedač. U knjizi ispovesti su zapisi o odrastanju u Prijedoru, o austro-ugarskoj okupaciji BiH, te zapisi o njegovom robijanju u austro-ugarskim kazamatima, kao i zapisi o mladoj Bosni, kazala je direktorica fondacije Sreten Stojanović Milica Arežina.
Prestoji jedno novo čitanje Sretena, bilo kao umjetnik, odnosno slikara i vajara, ali isto tako kao i pisac. Ovo što je on napisao, to je božanstveno nešto. Recimo njegov tekst za 40 godina od 1914. o mladoj Bosni. To je jedna ontologijska, stvari jedan esej koji je božanstvo. To ne možete nigde pronaći.
Sreten Stojanović je bio začetnik moderne skulpture u srpskoj istoriji vajarstva. Ostavio je ogroman broj spisa, od kojih neki još nisu objavljeni. To se prije svega odnosi na radove iz vremena kada je kao mlad tamnovao u austro-ugarskim kazamatima, rekao je dr. Mladenko Sadžak, dekan Filološkog fakulteta u Banja Luci.
On opisuje i Prijedor, opisuje jedno vrijeme prije Prvog svjetskog rata, opisuje vrijeme Prvog svjetskog rata, zatvore, svoje školovanje u Beču, Parizu. To je istorija jednog naroda i jednog vremena.
O ostalim događajima iz kulture večeras će u Bijeljinskoj biblioteci Filip Višnjić biti održano književno veče posvećeno Isidori Sekulić. Književna nagrada Izvor za najljepšu priču o zavičaju bit će dodijeljena danas u Udruženju književnika Srbije Manojlu Gavriloviću i Jeleni Kujundžić.
Uspješna saradnja u oblastima sporta i omladine Republike Srpske i Srbije bit će nastavljena, istakli su ministri Jasmina Davidović i Vanja Udovičić na današnjem sastanku u Banja Luci. Opširnije Aleksandra Perić.
Ministri sporta Republike Srpske i Srbije Jasmina Davidović i Vanja Udovičić najavili su potpisivanje sporazuma o saradnji između još nekoliko sportskih saveza Srpske i Srbije, kao i razmjenu iskustava trenera i sportista kroz organizovanje seminara, kampova i radionica. Ministarka Davidović kaže da je danas dogovoren akcioni plan saradnje u 2015. godini između ova dva ministarstva.
Sportske organizacije Republike Srbije i Republike Srpske organizuju često prijateljske utakmice u fudbalu, vaterpolu, odbojci, rukometu, košarci i drugim sportovima. Isto tako organizuju se sportski kampovi, škole sporta u kojima učestvuju mladi sportisti zajedno sa trenerima.
Ministar Udovičić je dodao da očekuje da saradnja u narednom periodu bude još bolja.
Mislim da to mladi sportisti zaslužuju i briga o njima je izuzetno bitno da se pokaže od najvišeg mogućeg nivoa, od samih ministara, pa spuštati na niže nivoe.
Ministri su razgovarali o saradnji kada je riječ o omladini, a najavljeno je osnivanje Unije omladinskih organizacija Zapadnog Balkana.
Danas je bilo prijatno toplo uz umjerenu oblačnost na zapadu, a sunčano na jugu i istoku. Sutra oblačno, u slabu kišu mjestimično. I dalje je prijatno toplo vrijeme. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najsvežije na planinama Čemerno imalo 4 stepena, Kalinovih 7, 9 Klekovača kao i Han, Pjesak, Mrakovica, 10 imao Sokolac kao i Foča i Drinić, 11 Gacko, 12 Novi Grad, Mječanica, Kneževo, Srebrenica kao i Nevesinje, Srbac, Banja Luka, 13 stepeni Rudo, 14 Prijedor, Ribnik, 15 Šipovo, Pileća, Zvornik, Mrkonjić Grad kao i Bijeljina i Doboj, 16 Ljubinji i Trebinji i danas najtopliji Višegrad sa 17 stepeni. Sutra će tokom jutra i prepodne biti nešto oblačnije vrijeme. Vrlo slaba kiša moguće je ponegde na jugu i na zapadu. Na istoku će biti više sunčanih perioda. Tokom popodneva razvedravanje u svim predelima. Dnevna temperatura sutra malo niža na zapadu 11 stepeni, a na jugu i istoku i dalje toplije oko 17, u višim predelima od 7. I u Banja Luci u prvom delu dana oblačno vrijeme, nakratko je moguće vrlo slaba kiša. Tokom dana postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura sutra oko 13 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Evropska unija odobrila BiH potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Delegacija SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH neće prisustovati sjednicama dok se ne ispoštuju principi koji su do sada važili u formiranju zajedničkih komisija parlamenta BiH.
Počela naplata putarine na dijelu autoputa Banja Luka-Gradiška.
Putin se pojavio u javnosti nakon 10 dana.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.